Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše današnje sagovornike.
Aktuelno. Astronomija.
Ja sam Branko Simonović sa Narodne observatorije Planetarijuma Astronomskog društva Ruđer Bošković i danas ću govoriti o otkriću fosfina u Venerinoj atmosferi kao mogućem markeru života.
Izazov.
Ja sam Mara Rajičković, učenica drugog razreda 8. Beogradske gimnazije i polaznica Centra za talente Beograd 2. Danas ću govoriti o proteklim takmičenjima na kojima je učestvovao Centar za talente.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Prvi korak ka nauci vodi nas ka Veneri, najtoplijoj planeti Sunčevog sistema. Vodič nam je Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. A na put smo krenuli tragom vesti da je međunarodni tim naučnika pronašao moguće znake života u Venerinoj atmosferi. Oni su zapravo otkrili gas fosfin koji na zemlji proizvode mikroorganizmi u sredinama sa malo ili nimalo kiseonika. Tim koji je uradio studiju primetio je fosfin koristeći teleskop na Havajima, a zatim i radio teleskop u Čileu. Branko, da li je fosfin koji je sastavljen od jednog atoma fosfora i tri atoma vodonika zaista živog porekla ili može da bude i nešto drugo u pitanju?
Može biti i biotičkog, dakle, da kažemo biološkog porekla, ali može biti i abiotičkog. Kada je zemlja u pitanju, kao što je već rečeno, fosfin pre svega srećemo upravo u ovom biotičkom smislu, dakle, proizvode ga bakterije i tako dalje. I naravno znamo, poznat je mehanizam po kome on nastaje u tim organizmima i na taj način. Međutim, recimo, fosfin srećemo i kao abiotički element, nalazimo ga na primjer u atmosferi Saturna, gde je poznat proces abiotičkog, odnosno nebiološkog nalaženja, postojanja. Što se Venere tiče, dakle, fosfin je svakako registrovan, ali na osnovu onoga što do sada znamo o Veneri, a to jeste ne malo, ali svakako daleko od dovoljnog, ne možemo tvrditi, odnosno nije nam poznat mehanizam nebiološkog, odnosno abiotičkog nastajanja fosfina i u tom svetlu obe varijante, odnosno obe mogućnosti su otvorene. Dakle, ili da ga proizvode neke bakterije ili da nastaje u nekim, da kažemo, procesima za koje mi sada još ne znamo.
Iz ljudske perspektive Venera je veoma negostoljubiva. Kad bismo otišli na Veneru, šta bi nas sad tamo očekivalo?
Da, to je...
Kakvi uslovi?
Pa kao u pravom smislu te reči, sa stanovišta života...
Da pitamo Dante, a ne
da,
tebe.
Da, tako je. Sa stanovišta mogućnosti postojanja života, Venera je, da kažemo, ekstremni izazov, pa i za ekstremofile, kojima smo ranije također govorili i ovde, ali u suštini ipak treba imati u vidu da se Venera, kako bih rekao, može biti nastanjiva na različitim mestima. Dakle, što se Venerine, prvo, pre svega da kažemo nešto, da predstavimo Veneru u par skica, dakle, ona je po veličini slična Zemlji, dakle, ona je, da kažemo, zemljolika planeta, koja kao i Zemlja ima atmosferu okolo sebe, ali tu negdje i prestaje sva sličnost. Venerina atmosfera je predominantno u najvećoj meri sačinjena od ugljen dioksida, preko 97%, što onda dovodi do izraženog efekta staklenog sada ili staklene bašte, i onda je Venera na površini usled toga toplije od Merkura, koji je bliži Suncu, skoro 500 stepeni je na površini Venere. Naravno, ona je egzotična i po nekim inim stvarima, kao što je njena rotacija, koja je suprotna u odnosu na ostale planete, pa je i obdan, odnosno dan traje duže nego godina, ali to za ovu stvar nije presudno. Što se Venerine atmosfere tiče, ona je veoma gusta, dakle ima veoma guste oblake, na površini je pritisak 80 puta veći nego na Zemlji, dakle tamo većina metala bi se nalazila u rastopljenom stanju i tako dalje. Međutim, Venerina atmosfera u višim slovima, da kažemo u onim visokim oblacima, relativno visokim, na nekih 40 km od tla, tamo je pritisak blizak ili sličan ovom zemaljskom, temperature, da kažemo, u tom okviru ili dovoljno bliska, ali s druge strane, oblaci u kojima se sada nalazimo sačinjeni su od sumporne kiseline. Dakle, opet iz te strane, iako su neki uslovi ispunjeni, s druge strane ipak daleko od toga da je ona gostoljubiva, pa i na takvom mestu.
Mars je već dugo predmet istraživanja, i kad pomislimo na vanzemaljce i mi koji se ne bavimo naukom, nekako uvek mislimo na Marsovce. Koliko je do sada Venera bila ozbiljan predmet istraživanja naučnika? Očito su ljudi iz ovog tima zainteresovani za Veneru, ali zašto, prosto je Mars nekako valjda i zbog blizine, mada nije uvek ni on najbliži
tako
Zemlji.
Zapravo Venera nam je, za razliku od onoga što ljudi često misle, Venera nam je najbliža planeta, odnosno dolazi, da kažem, najbliže Zemlji, najbliži susret. Tako je, dakle, tokom donje konjunkcije, kada se poravnamo sa Suncem. Inače, zanimljivo je da je svojevremeno, kao što rekoh, malo pre, Venera bila, da kažem, ono što je Mars danas u savremenoj pop kulturi i tako dalje. Dakle, tamo kroz i ranije, ali pre svega kroz 19. vek, ljudi su očekivali upravo život na Veneri. Sad to je jedna velika i posebna tema o kojoj ćemo možda nekom inom prilikom opširnije govoriti, jer to i zaslužuje, ali u svakom slučaju, kada je razvoj posmatračke tehnike, spektroskopije i tako dalje, otkrio ovo o čemu sad govorim, da u pogledu stanja na Veneri, tada je shvaćeno da taj zamišljeni raj na kome su vrlo lako smještali život i ljude i tako dalje, prestao to biti, postoje od raja pakao. Tada je Mars, još zahvaljujući nekim dodatnim detaljima, preuzeo, da kažemo, tu novu ulogu mesta, omiljenog mesta za naseljavanje vanzemaljaca raznih oblika. Sad, što se tiče istraživanja Venere, ona je daleko od toga da se ona može uporediti, da se ona mogu uporediti s istraživanjem Marsa po pažnji, ali naravno i ona je, pre svega, sovjetski programi su bili, bar oni početni, orijentisani na Veneru sa manje ili više uspeha, svakako u skladu sa tehnologijom tog doba. Ona je naravno i potom bila predmet istraživanja, a ono što je za nas važno, to je upravo rusko-američka saradnja. Trebalo bi, ako se ne varam, kraj ove godine Venera D da bude, jedan složen sistem koji bi trebalo da taj svet rasvetli ili da nam da nova saznanja o njemu. U svetlu ove naše osnovne teme to će biti posebno zanimljivo i važno, a činjenica je, ili bar očekuje se, da će upravo u svetlu ovoga o čemu sad govorimo i neke buduće misije ili pažnje, kako bi rekao, imati i dodatni motiv da posete Veneru, a to bi bilo izuzetno važno, jer moj jedan lični utisak, ovako ako smijem toliko da kažem, dakle ja bih voleo zaista da se Venera mnogo više istraži i da o njoj mnogo više znamo nego do sada.
Ti si kao mlad čovjek u Petnici imao jednu vrlo konkretnu ideju.
Da, to se tiče, ta tema bi se mogla podvesti pod kolonizacije sunčevog sistema. Ja sam inače veliki zaljubljenik u dirižable, cepeline i tako dalje, i imao sam i naum i želju, pa zašto kao mladi, kao sad da kažem ne tako mlad, da se i zemlja, kako bih rekao, na neki način preorijentiše na neki način na lebdeće gradove. Ali što se Venere tiče, i upravo u svetlu onoga od malo pre stanja u njenoj visokoj atmosferi, to je čitav jedan razrađen koncept. Ja ću naravno nešto kasnije saznati da nisam originalan u tome, da je to već, da pre svega i Sovjeti o tome razmišljali, a u međuvremenu naravno da je to tema koju su lako razmatrali, između ostalog i NASA i tako dalje. Sve u svemu, potencijalni život u venerinim oblacima, u nekim zatvorenim aerostatičkim sistemima, na čelu nije nemoguć. Naravno, to je veoma egzotična tema, posle se pitanje kako sve to dopremiti do tamo, ali ja stojim i za tvrdnje da je mnogo lakše kolonizovati Venerinu atmosferu na ovaj način kako sad skiciram vrlo grubo, nego recimo Mars. I u pogledu održivog postojanja čoveka, pre svega zahvaljujući gravitaciji koja je na Veneri slična, gotovo identična kao na Zemlji, prilike su dakle kudi kamo bolje, bar iz mog ugla.
Samo što bismo se tamo odmotavali,
da,
pošto je rotacija na suprotnu stranu. Uopšte ovu temu istraživanja pokrenula sam zato što je zanimljivo u kom pravcu idu ulaganja, odnosno kojim nebeskim objektima, objektima kao takvim, temama se okreće nauka u kom periodu. Možda je malo grubo, ali rekla bih da i tu ima neke mode. I koliko ta potraga za životom van zemlje u ovom trenutku može da privuče ozbiljnu pažnju i osvoji sredstva za neka ozbiljnije istraživanje.
Upravo tako, dakle, u suštini ima tu svega, dakle, na ciljeve misije, odnosno na to, da kažemo, mesto na koje će se ona slati i tako dalje, pre svega, naravno, reč ima nauka, ali s druge strane nije to sasvim imuno ni na ove ovozemaljske, da kažem, teme, pa i političke. Tako da, recimo, trka za Marsom, za Venerom, svojevremeno to je bio podeljeni front između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Jedni su imali više uspeha u jednom, drugi u drugom. Sovjeti su se, kad je Mars u pitanju, da kažemo, sapleli i tu trku izgubili, sa Venerom manje više to je bilo drugačije. Što se tiče te teme, ona svakako može biti jedan, da kažemo, ne beznačajni tegić ili teg na tom tasu koji opredeljuje programe. Tako da, naravno, u principu svi programi manje više, bar ovi koji se tiču ekstrasolarnih planeta, dakle, mislim na teleskope automatizovane koji snimaju i traže planete okolini zvezda, svakako im je jedan od, da kažemo, glavnih ciljeva ili u temelju tih programa i potraga za tragovima potencijalnog života. Pa između ostalog i fosfin tu igra važnu ulogu, dakle kao jedan od biomarkera koji, kao što smo rekli, i to je važno da naglasimo pre svega zbog ove paralelne pažnje koje se nažalost u medijima provlači, to po običaju ne liči više ni ništa. Dakle, mislim, to insistiranje i senzacionalizam su potpuno neutemelji. U krajnjoj liniji možda i verovatnije da ćemo otkriti abiotički proces nastanka fosfina u venerinoj atmosferi nego biotički, ali svejedno, dakle, ta vrsta, ali je, mislim, opet jedna mala digresija sa ovako sociopsihološkog, antropološkog stanovišta, ta neprestana potreba da nađemo životne. Dakle, prosto učitavamo, imputiramo u svaku i malu naznaku takve mogućnosti. Dakle, nema da se čuju oba glasa, ne, dakle, senzacija koja očigledno ima, da kažemo, i tražnju s ove druge strane, čime medije nude kao svoj proizvod. Dakle, mi želimo da se sretnemo sa nekim, sad to neka psiholozi, možda antropolozi i tako dalje će imati neki, da kažem, bolji odgovor, objašnjenje. Da, ja za sad samo mogu taj fenomen da primetim, ali ne i da ga tumačim.
Ja se neću usuditi, mada ja imam nekako mišljenje o tome. Još možda nešto, ali je jedan paket pitanja, ali samo da malo zavirimo, pa možda da to ostavimo za neku sledeću emisiju i neko sledeće koračenje ka nauci. Ko čini te istraživačke timove? To nisu samo astronomi.
Da, pa to je naravno jedan multidisciplinaran rad, tako da kada recimo kada je istraživanje planeta u pitanju, kao što ovde, kao što danas govorimo o tome, tu su naravno i geolozi i meteorolozi, u ostalom
hemičari, biolozi,
dakle sve u suštini nauke su na neki način mogu da u ovom slučaju dobiju prefiks astro. Biolozi, astrohemičari, u krajnjoj liniji to su već afirmisane grane, dakle i astrobiologija kao takva, i o njoj smo imali prilike ranije da govorimo, pa i ovo zadire pre svega u taj domen. Astrohemija i planetarna, ali i astrofizička je takođe veoma razmijena i tako dalje. Ako možemo uopšte tako kažemo, geologija, pošto se to odnosi na zemlje po etimologiji,
imenu.
Po imenu, ali svejedno, dakle, aerologija, venerologija i tako dalje, su zapravo takođe veoma razvijene discipline i u krajnjoj liniji upravo teže ka tome da što bolje saznaju o ovim nebeskim telima.
Mi smo očigledno samo otvorili teme o kojima ne samo da ćemo moći mi ovako posredno i iz daljine da razgovaramo, već shvatamo da su sve ovo teme kojima će se čitavi naučni timovi baviti u budućnosti. Branko, hvala ti.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Najnovije informacije o Veneri sa nama je podelio Branko Simonović sa Narodne observatorije. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika Alfred Nobel radio je na formuli koja bi omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod, ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Thank you. Štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd 1.
Peri ruke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušavao je, eksperimentišući sa staniolom i papirnim cilindrom, da snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Korak ka nauci. Izazov.
Pred paketom izazova našli su se letos polaznici programa Regionalnog centra za talente Beograd 2. Uz nekoliko faza takmičenja koje su morali da savladaju, tu su bili zbog pandemije i neuobičajeni uslovi i priprema i samih takmičenja. Anisija Savić i Mara Rajičković danas predstavljaju taj sjajni istraživački tim ovde u studiju, dok nam se Ljiljana Konjević u razgovoru pridružuje telefonom. Ostatak ekipe takođe je spreman kraj telefona. Devojke, dobrodošle u Koraka nauci. Vi ste letos prošle kroz tri faze takmičenja. Ljiljana, kako je to izgledalo? Šta je bila prva faza?
Prva faza je bilo samo pisanje radova i trebalo je odlučiti se za samu temu. Sljedeća faza je bilo napisati sam taj rad i spremiti se najbolje moguće za samo takmičenje, a posljednja, odnosno treća faza je to iščekivanje šta će zapravo da se dogodi, da li ćemo nešto osvojiti, da li ćemo negdje pogriješiti i posle toga nam ostaje samo da uživamo u tome što smo uradile.
I vi sad uživate ili ste već počele da radite iznova?
Sada iznova.
Kako je izgledala baš sama ta prva faza, odnosno to takmičenje unutar centra za talente, odnosno izrada tih vaših istraživačkih projekata?
Sama izrada istraživačkih projekata je izgledala tako da smo mi mogli da odaberemo temu na koju ćemo da radimo. Samu temu smo imali 3-4 mjeseca vremena da uradimo pre nego što je predamo i čekamo na prvo takmičenje, odnosno takmičenje regionalnih centara u Srbiji, i nakon toga smo pozvane na međunarodno.
Upravo to sam htjela da pitam, jeste li imali mentora i koliko ste mogle i morale da budete samostalne i kako ste se uopšte snašle s obzirom da ni škole nisu radile?
Zbog same korone sve je bilo drugačije. Mentori su nam pomagali koliko god su mogli, ali su radovi bili pretežno naši. Mi smo sve radili, a oni su nam davali smernice ako negde zablokiramo ili ne znamo šta tačno trebamo da uradimo u nekom određenom delu, i sve je to išlo online, barem što se mene tiče.
Anisija, druga faza je bila ona redovna godišnja smotra regionalnih centara. Kako je to s obzirom na okolnosti izgledalo?
Pa bilo je dosta drugačije nego inače, i u prostoriji gdje smo branili rad nalazila se samo tročlana komisija koja je bila sastavljena od raznih profesora i stručnjaka iz raznih oblasti, i iskreno meni je teško palo to što nije bilo publike i neke druge podrške, već se tu samo nalazili mi i sama komisija uz pomoć prezentacija koju smo također sami izrađivali.
Znači, ipak je bilo uživo.
Pa, da, sa svim propisanim merama. I branili smo rad uz pomoć prezentacija, kao što sam rekla, koje smo sami izrađivali. Nakon toga komisija nam je postavljala različita pitanja i oni su određivali najbolje.
I oni su išli na međunarodnu smotru. Koliko vas je bilo na međunarodnoj smotri?
Bilo je 5 radova, s obzirom da je jedan rad radilo 2 ljudi.
Znači, vas 6, 5 radova. Maro, sve su ovo bile kvalifikacije za međunarodnu smotru.
Tako je.
Ti si se pojavila na njoj. Kako je ona izgledala? Koliko se razlikovala od ovih domaćih?
Pa, ovogodišnja međunarodna smotra bila je predvođena ostrvom Java, Bandung, i ona je održana online zbog ovih posebnih mera koje su uvedene. Naravno, inače bi se i to odvijalo uživo, baš kao što je bilo planirano.
Eh, propade vam odlazak na daleki istok.
Mi smo prezentovali svoje prezentacije koje smo naravno sastavili uz veliku pomoć samog centra i naših mentora. Ja posebno moram da se zahvalim svom mentoru, dr. Borisu Painu, na zaista velikoj pomoći, kao i Centru za talente. Također i svoje gimnaziji, ali mi smo prezentovali te, znači, prezentacije, i nakon toga smo dobijali određena pitanja komisije, delove koje su ostali neobjašnjene ili koje su oni želeli da mi bolje objasnimo.
I kako se to odvijalo? Znači, online, video poziv, dopisivanje?
Tačno, to se odvijalo preko platforme Google Meet, tako da zapravo oni su sve vrijeme mogli da vide nas i mi smo sve vrijeme gledali u njih, naravno.
I odgovarali na engleskom, pretpostavljam?
Tačno, na engleskom.
Da li ste se svi predstavili po jednim radom ili ste imali prilike tokom ovih takmičenja da se okušate u više oblasti?
Pa tokom međunarodnog takmičenja predstavili smo jedan rad, ali što se tiče domaćih takmičenja, da tako nazovem, neki od nas su učestvovali iz više disciplina.
Ti, na primjer?
Pa, na primjer, evo, ja sam učestvovala iz oblasti istorije, iz oblasti biologije, to je life science.
Ali si i biologiju provukla kroz istoriju.
Tačno, moja tema se doticala toksikologije.
Reci nam naslov svog rada. Kako su ova deca skromna?
Bio je toksikologija na prostoru Ponske kraljevine u doba Mitridata VI. I to sam se u principu bavila tim začecima toksikologije u tom periodu.
Ljiljana, kojom temom si se ti bavila?
Ove godine sam se bavila temom iz optike. Tema je bila klasični savremeni pristupi i njihova primjena, zasnovana na zakonima, modelima optike i numerička podrška ili skraćeno broj likova kod ravnih ogledala. A prošle godine sam isto bila iz same oblasti fizike sa radom na temu sigurnosni sistem kod magleva u slučaju nestanka struje.
Znači, fizika je ono što te posebno zanima?
Da.
Da li u centru možete da se bavite još nekom oblašću pored ove glavne?
Mogli smo da se bavimo i možemo i dalje da se bavimo. Naprimjer, ja sam bila na matematici ranije u centru dok nisam prešla na fiziku u potpunosti.
Postoji velika paleta tih oblasti koje mi možemo da odaberemo po svom nahođenju u centru i da na te teme izučavamo i radimo radove.
Pa da, ja sam se konkretno bavila biologijom i hemijom, ali neko vreme sam bila i na fizici, tako da centar pruža mogućnost da steknemo neko znanje iz raznih oblasti, što je po meni jako dobro.
Ali i iz srodnih oblasti, kao što je Ljiljana izabrala fiziku i matematiku. Ljiljana, hoćeš li zakoračiti malo i u društvene nauke, kao tvoja drugarica Mara, na primjer?
Što se društvenih nauka tiče, najverovatnije neću zakoračiti u njih, jer sam pronašla sebe u matematici i fizici.
Hvala ti što si odvojila vreme za nas i što si sa nama podelila iskustva sa ovog takmičenja.
Hvala i vama, i još bih voljela samo da se zahvalim što i u toku ovih teških uslova za samu pripremu takmičenja moja mentorka je sve vreme bila uz mene. Moja mentorka je inače profesorka u penziji sa ETF-a, Milesa Srećković.
Hvala ti najlepše. Ja se nadam da ćemo uskoro imati prilike da se i pojedinačno sretnemo u emisiji Koraka nauci, pa da malo ozbiljnije prelistamo te vaše radove. Danas u ovom izdanju ćemo ih prelistavati i u nastavku emisije, ali još uvek u skraćenoj verziji.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta, poznata pod imenom šelak, sve do 1907. koristila se kao elektroizolacija i skupo je stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Hendrik Baekeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni pomisliti kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose, was solo singing on my own. Now I can't find the key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like an anthem on the radio. Will you hold me tight and not let go?
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoje istraživačke laboratorije uvode nas polaznice programa Regionalnog centra za talente Beograd 2. Telefonom nam se u razgovoru pridružuju Milica Milosavljević i Nada Matejić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan svima.
Milice, šta je bila tema tvog rada?
Moj rad, inače iz oblasti matematike, koji nosi jedan simboličan naziv pesma kubne jednačine, bavi se načinima rešavanja kubne jednačine slavnih matematičara koji su živeli i stvarali u dve različite epohe. Moj zadatak bio da predstavim i detaljnije izvedem njihove dokaze i pokažem kako oni pomažu u rešavanju konkretnih problema. Kroz istraživanje sam naučila jedan lep deo istorije matematike i upoznala se sa srednjovekovnim arapskim matematičarem, jednoj svestranoj i vrlo inspirativnoj ličnosti po imenu Omar Hajam, čiji je doprinos u nauci tada bio od neprocenjivog značaja i čiji sam geometrijski način rešavanja detaljnije istraživala. Također i sa druge strane...
Tvoje kolege koje se bave društvenim naukama, književnošću iz Centra za talente, Omara Hajama znaju kao pesnika, što upravo dokazuje tu svestranost koju pominješ.
Tako je, tako je.
Izvini, prekinula sam te.
Ne, vreme. Sa druge strane, bavila sam se i jednom vrlo interesantnom pričom o italijanskim renesansnim matematičarima, matematičkim dvobojima i skrivanju dostignuća i otkrića u tom periodu, koji su se kasnije koristili kao sredstva da se dođe do slave i uspeha, što je predstavljalo jednu vrlo interesantnu činjenicu. Zahvaljujući italijanskim matematičarima, postoje kardanove formule za rešavanje kubne jednačine, koje su primenljive i danas i koje predstavljaju tipičan algebarski metod rešavanja. Naučila sam štošta iz oblasti koja me zanima i samim tim proširila znanja u čemu sam uživala. Na takmičenju sam imala priliku da podelim svoje razmišljanja i ideje sa ostatkom zainteresovanog sveta, što je bilo posebno drago, kao i da odgovorim na zanimljiva pitanja komisije i na taj način odbranim svoj prvi istraživački rad.
Mogla bih da kažem da si ga uspešno odbranila i pred nama. Za razliku od Milice koja je uživala istražujući oblasti matematike, Nada se bavila jednim slatkim istraživanjem.
Tako je, ja sam uz saradnju sa Ognjenom Srđantićem radila rad iz oblasti biologije, ali iz oblasti, mislim, može da bude iz oblasti životne sredine. Naš zajednički istraživački rad je bio na temu meda kao pokazatelja zagađenosti životne sredine, u ovom slučaju istraživanje neonikotinoida. Neonikotinoidi su pesticidi koji se vrlo lako mogu naći u našoj ishrani. Zato smo Ognjen i ja odlučili da odradimo neke analize da bi videli da li se ti neonikotinoidi, inače veoma štetni pesticidi, nalaze i u medu, i ako da, u kojem procentu se oni nalaze. Naši uzorci bili su, kojih je bilo inače 10, prikupljeni su sa podneblja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore, ali i Bosne i Hercegovine, a vrste koje smo mi koristili bile su suncokretov med, bagremov med i livatski med.
I šta preporučujete? Koji med ste izdvojili kao najnezagađeniji, odnosno najbolji za upotrebu?
Pa mi smo kroz sve analize koje smo prošli dobili zaključak da je bagremov med najbolji za upotrebu, pored toga što on ima smirujuće dejstvo, on ima veoma male koncentracije neonikotinoida u sebi.
Devojke, hvala vam što ste nas uvele u svoje istraživačke odaje i za vas naravno važi poziv da se uskoro sretnemo u radiju i preciznije, ozbiljnije i pažljivije prelistamo vaše istraživačke projekte.
Hvala. Ja bih se samo zahvalila još i svom mentoru Borisu Peinu, koji je meni i Ognjenu pružio izuzetno veliku podršku.
Hvala lepo, devojke. Nastavljamo koračanje ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Anisija i Mara bavile su se i interdisciplinarnim projektima svojim radovima, odnosno opredelile su se za povezivanje svojih znanja. Koja je to oblast? Koje su to, pardon, oblasti kojima si se ti, Anisija, bavila?
Pa, pre svega, naziv mog rada je uticaj vodenog ekstrakta ploda aronije na antibakterijske funkcije makrofaga. Ovim radom sam povezala biologiju i hemiju, zato što biologija mi je bila potrebna da razumem samo funkcionje cisanja makrofaga, dok mi je hemija pomogla da razumem koja su to jedinjenja prisutna u aroni i kako su ona uticala na same makrofage. Pa pre svega aronija je biljka sa kojom se često srećemo i svi govore kako ona ima različita dejstva i žela sam malo više da istražim u njoj i stvarno novije istraživanja su pokazala da ekstrakt ovog ploda ima antioksidativni efekat, antiinflamatorni, antikancerogen, i međutim u literaturi sam našla da efekat na imune ćelije nije dovoljno ispitan i samim tim to je bio cilj mog rada. Makrofagi su važan deo imunog sistema i oni pre svega učestvuju u odbrani od bakterija i sad postoje dva načina na koje oni to rade, to je fagocitoza i proizvodnja azot monoksida, i ja sam ispitivala da li ekstrakt utiče na ova dva načina. I ispostavilo se da stvarno utiče i da ukoliko pijemo ekstrakt aronije, možemo da poboljšamo svoj imun sistem i rad naših makrofaga.
Piješ li ti
da.
Aroniju?
Da.
Maro, čime si se ti bavila?
Moja tema također je povezivala i biologiju i hemiju. I sam naslov je bio antimikrobna aktivnost potopljenih kultura, makrogljive, šizofilum komune. Moja tema zapravo se bavila, to jest ja sam se bavila time da izučim, to jest da detaljnije ispitam antimikrobnu, tačnije antibakterijsku i antifungalnu aktivnost na određene bakterije i gljive. Naravno, rezistencija mikroorganizama i bakterija i nekih drugih mikroorganizama, na primjer protista, sve je veći problem u sadašnjem svetu, što dovodi do toga da antibiotici sve manje i manje deluju, što ugrožava mnogo života na koji se oni oslanjaju. I moj rad, znači, ispitivao je ekstrakt ove gljive, četiri ekstrakta ove gljive, dva soja, koje sam ja testirala na gram pozitivne i gram negativne bakterije, kao i gljivicu Candida albicans. U principu uzeli smo male koncentracije, zato što su one povoljnije i literatura pokazuje da one najbolje utiču, a i najisplativije su. I utvrdili smo da, na primjer, u čitavom ekstraktu otkrili smo antagonizam supstanci. To nam u stvari govori da određene supstance iz ekstrakta mogu sputavati druge supstance iz istog ekstrakta. I to govori da nije slučaj sinergizma ovog puta bio u pitanju. Kad smo to uvidjeli, radili smo testiranje i ispostavilo se da je frakcija ovog ekstrakta 4 puta aktivnija od samog ekstrakta. Što znači da bi u daljim istraživanjima bilo bolje i povoljnije kada bi upotrebljivali ovu frakciju, to jest izvojene čistije delove ekstrakta, dolazeći čak i do čistih samih jedinjenja.
Ostaje nam samo da zaista ispunimo to obećanje i da se pojedinačno pozabavimo vašim radovima. Neko reče da ste već krenuli u nove pripreme. Je li centar počeo ponovo da radi? Da li se okupljate?
Da, naravno. Naravno, radovi kreću da se radi iz početka za neka, to jest novi radovi kreću da se rade za buduća takmičenja i naravno mi učestvujemo u tome.
Ostajete u istim grupama, u istim oblastima?
Naravno, to je nešto u čemu se ja lično pronalazim i što volim da radim i radujem se novim radovima.
Danas su sa nama tokom tragom nedavnih takmičenja ka nauci koračali polaznici regionalnog centra za talente Beograd 2.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
1900. u nekoj kafani dogodila se sasvim sitna nezgoda. Neko je prosuo crveno vino po belom stolnjaku. Žaku Branderbergu to je međutim zasmetalo i odlučio je da preduzme nešto. Dao se na posao i napravio tanak, providni, vodootporni materijal kojim su se mogli prekrivati stonjaci. Tako se rodio celofan.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Sloboda zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju u puščanim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežne posljedice u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka nauci.
Ka koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i lekar Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Hej, Pero, Pero.
Dete, šta ti je?
Ma, ušao mi je crv u uši.
Vidi, dete, nisam te pitao šta je unutra, nego šta ti je?
Pa kažem ti. Ušao mi crv u uvo. Mislim, Pero, nije to stvarno, tako se samo kaže.
Ama šta se kaže? Ništa te ne razumem.
Tako se kaže kad stalno pevušiš neku melodiju. Mislim, moja sestra kaže da se to tako kaže.
Ovo ne sluti na dobro. Dete, šta si noća sanjala? Da nisi nešto pojela?
Ma nije mi ništa. Samo eto pevušim ovu pesmu koju sam sinoć čula.
Ali zašto?
E, pojma nemam.
Pojava da nam se deo pesme. najčešće njen refren ili jedan njegov deo, iznova i iz početka ponavlja u mislima, naziva se neželjeno zamišljanje muzike ili orvurm, što u bukvalnom prevodu znači crv u uhu. Smatra se da oko 90% ljudi barem jednom nedeljno ima crva u uhu. I pored toga što se često javljaju, o njima znamo veoma malo. Smatra se da se najčešće pojavljuju kada smo pod stresom ili u dokolici. Mogu se pojaviti kada osetimo neki miris, vidimo neki predmet ili čujemo zvuk koji vezujemo za neku nama značajnu pesmu. I naravno, ukoliko neku pesmu slušamo dosta često, verovatno će se u nekom trenutku pojaviti u obliku crva u uhu.
Meni se ova pesma i ne sviđa nešto naročito. Zašto mi se baš ona vrzma po glavi?
Sad bi da bira.
Čula sam te, Pero.
Samo sam zabrinut. Zamisli da... Ma nemoj ništa da zamišljaš. I ovo je previše.
Crv u uhu je u većini slučajeva izazvan pesmama koje u sebi sadrže tekst, koje su sačinjene od prostog i repetitivnog ritma sa blagim neskladom među tonovima. Najčešće su to pesme koje svako može da peva, bez obzira na njegovu muzičku utreniranost. Uzevši u obzir ove karakteristike, nije čudan podatak da na listi od 150 pesama koje najčešće izazivaju crva u uhu, najviše njih dolazi iz pop muzičkog pravca.
Ama ljudi, raspredate o muzičkim željama, a niko ne kaže koliko će ovo da traje.
Crvu u uhu u proseku traje oko 10 sekundi i oko 60% ispitanika ga opisuje kao prijatno iskustvo. Ipak, ako ponekada želimo da ga prekinemo, trebalo bi da aktiviramo jezički deo našeg mozga, time što ćemo se koncentrisati na rešavanje ukrštenih reči ili na razgovor sa drugom osobom. Ukoliko to ne donosi olakšanje, preslušavanje čitave pesme koja nam se vrti u mislima, a ne samo jednog njenog dela, trebalo bi da istera crva iz uha.
Hajde, dete, uzmi slušalice i odslušaj lepo tu pesmu, pa da nastavimo da živimo u miru i tišini. Ej, makare, zašto mi niko nije rekao da je ovo zarazno?
Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
¡Ay!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Poradio je na otkriću i poklonio svetu penicilin. Odavde nastavite sami da koračate ka nauci. Uživajte i budite odgovorni. Prijatno!